Akcent. Jaké jsou kvality písňového textu ve srovnání s textem básnickým a jaké prostředky využívá mladá písničkářská generace? Jak básní písničkáři využívají básnických textů svých generačních souputníků nebo nadále sahají po básních klasiků jako Rejnek, Skácel, Hrabě, Kainar, Toman a další? Pokračujeme v rozhovoru o současné české písničkářské scéně s hudebním publicistou Pavlem Klusákem a novinářem, překladatelem, básníkem a písničkářem Michalem Bystrovem. U mikrofonu Olga Stehlíková. V hudební databázi Rádia Proglas, která k začátku října 2018 obsahovala údaje o více než 215 tisících písní, figuruje Jan Skácel jako autor textu 165krát, Václav Hrabě má 115 výskytů a Bohuslav Rejnek 113, píše ve své práci Milan Tesař. Taková kapela HM programově zhudebňovala dadaisty, poetisty a další avantgardní básníky, ale i současné české básníky. Ostatně proto byla zřejmě vybrána jako skupina vhodná, co by hudební doprovod k předávání cen Magnesia Litera. Zhudebňují se básnické texty Nerudy, Gellnera, Seiferta, Bezruče, Šruta nebo Kainara. Zvláštní pocty se roku 2015 dostalo ke 150. výročí jeho narození Antonínu Sovovi, když vzniklo jednak album Jiřího Bílého a Michala Rericha Až bude po boji, jednak byly na festivalu Pacovský poledník nahrány Sovovi básně na album Jedno slovo v podání hned 14 interpretů. To jsou všechno klasici české poezie. Jejich texty zhudebňují skupiny i jednotlivci jako Zrní, Radůza, Jan Žamboch, Iva Bitová, Vladimír Mišík, Martin Kišperský nebo Michal Prokop. Proč ale dnešní čeští hudebníci písničkáři běžně nečerpají z básnických textů svých generačních souputníků? Když pomineme třeba Beatu Hlavenkovou, která na albu Betlehem zhudebnila kromě Rejnka také současného českého básníka Petra Borkovce, nebo už zmíněné HM, kteří použili pro své písně básnické texty Simony Rackové nebo Viktora Špačka, totiž básníků stejně starých, jako jsou oni sami. Pavle.
Nevím. Ale první, co mě napadá, je, že neexistuje žádný nárok poezie a básníků, aby byly součástí písňové scény. Zdá se mi, že historicky během posledních 50 let se u nás zhudebňovalo ze dvou důvodů. Jednak v době omezené svobody, respektive nesvobody, skrze básně, skrze díla básníků bylo občas možné vyjádřit něco nebo přihlásit se k určitému kulturnímu okruhu způsobem, který by nebyl možný v autorské tvorbě. To, co by neprošlo textaři, prošlo v okamžiku, kdy se muzikanti spojili, řekněme, s Josefem Kainarem. I toho nakonec doboví cenzoři Vladimíru Mišíkovi zakazovali v okamžiku, kdy tam bylo slovo jako autodafé, tedy sebeupálení a tak dál. To je, myslím, jeden důvod. Vzít to přes básníky. Konec konců částečně je tomu věnovaná kniha Jana Lukeše, Prozaická skutečnost z přelomu 70. a 80., kdy on vlastně píše o tom, že písňová scéna nahrazuje něco, co ta literatura, on nepíše na plná ústa, že cenzurovaná, v té době nemůže. No a pak je tam ten druhý důvod, najít si báseň nebo setkat se s básní, která za vás něco vyjádří nejmín tak dobře, jak byste toho byli schopni vy sami. No a vzhledem k tomu, že čím dál víc hudebníků vlastně funguje autorsky, tak polevil i tenhle ten důvod, zdá se mi. Přesto by bylo snadné vypočítat na prstech, řekněme, 6 silných alb z poslední doby, kde ti básníci, ale pravda většinou starších generací, zhudebnění jsou.
Jak je to s autorskou tvorbou, s vlastními básnickými texty písničkářů? Vystačí ve srovnání s básnickými texty básníků, pokud už bychom chtěli to takhle srovnávat, myslím těch současných? Jestli jsou ty texty, autorské texty těch písničkářů tak kvalitní, jako by mohly být, kdyby využívali básně svých generačních souputníků? Nebo jsou kvalitnější?
Tady překvapivě, přestože zastávám ten druhý názor, tak se přikláním k tomu, že v současnosti si myslím, že to je strašně svázáno s tou hudbou. To znamená, že pokud my se tady bavíme vůbec o spojení písničkáře a literatury, tak bychom měli říct, že ono to tak v mnoha případech jako není. Jo. Tady je to skoro jako rozděleno půl na půl, kde polovina autorů z této oblasti je vidět, že mají ten literární základ a nějakým způsobem z toho vychází a polovina jejich, abych tak řekl, intuitivních s literaturou, jak to známe, nemá to skoro nic společného. Spíš to má společného třeba s emocemi. Jako když si vezmete Lenku Dusilovou, kterou já tam třeba počítám svým způsobem, tak ta práce s emocemi a s hudebností, s eufonií, se zvukovou složkou slov, dokonce měla období, kdy to vypadalo, že si bez těch slov úplně vystačí. Na druhé straně právě ona je taky důkazem toho, že k tomu zhudebňování básně dochází, protože ona přece spolupracovala nebo spolupracuje s Bogdanem Trojakem. Na posledním albu Řeka má zhudebněnou polskou básnířku, ale používá to jinak. Tam bych opravdu ty texty, kdybych je čet na papíře, tak neříkám, že neobstojí, tohle to já nemám rád, ale neviděl bych moc velký důvod bez toho jejího hlasu to podstupovat.
Dřív jsme si vybírali básně, které nás oslovily proto, že za nás řekli něco, co jsme sami neuměli tak hezky říct. V tomto bylo také osobní, neodtažité. Když člověk pracuje s básní, tak už pracuje s jasným tvarem, ke kterému se musí nějak postavit. Kdežto, když je všechno od nás, tak je to v něčem svobodnější, ale zase se to díl patlá. Tolik textář skupiny Marek Dobrava v rozhlasovém rozhovoru na otázku, zda jsou to konečně oni. Teď, když už na svém albu Nevadí z roku 2019 poprvé přicházejí s vlastními autorskými texty a nespoléhají na texty jiných básníků.
Doma jako jezevec, v práci jako robot, v posteli nejdřív jako Oblomov a potom jako Godot, v orchestru jako viola, v kapele jako Stojan, v plastice jako Romana. Co chtěla bych být zase Roman? V autě jako rezerva, v kompostu jako plást, v cizině jako smetana, co stále marně hledá svou vlast.
Máme tedy málo hudebně zdatných básníků s hlasem a svébytným hudebním projevem současně, kteří by tyto kompetence stělesňovali v jedné osobě. Jak je to vlastně dnes tedy s těmi hudebníky, kteří jsou básníci nebo byli primárně básníci? Jsou to tedy osobnosti kompetentní v hudbě i v poezii, jako byli někteří písničkáři předchozích generací. Když jsme se o tom spolu s Pavlem Klusákem bavili, tak on nabídl Vlastu Třešňáka, Dagmar Voňkovou nebo Jiřího Dědečka. Pavle.
On to už trochu řekl Michal Bystrov. Je otázka, zda kořeny dnešních muzikantů, kteří zpívají texty, jsou právě v té literatuře. Ti, kteří se konfrontovali s postpunkem, ti, kteří vidí možnosti, které přináší hip-hop, to jsou opravdu lidé, kteří se slovem a s vyjádřením slova se asi potkávají na jiných platformách, než je poezie. Jakkoliv to můžou být lidi velmi vzdělaní, jo, to je jiná věc. Ale zdá se mi, že energie toho slova už může prostě přicházet opravdu odjinud. A jestliže my tady máme velmi silnou tradici písniček, které přicházely z divadel, které přicházely z nějakých jaksi poetických spoluprací, tak ale za těch posledních 40-50 let přišlo tolik jiných silných vlivů, že nemůžeme čekat, že se to bude dít pořád.
Michal Bystro.
Já pořád přemýšlím, kam bychom dali třeba takového Jardu Svobodu. To je pro mě jedna z nejvýraznějších osobností poslední, nevím, dekády, dvou dekád v českém písničkářství. A zároveň bych o něm neřekl ani, že to je básník, ani, že ty texty jsou jako doprovod. Jo? To je velmi silné vyjádření, velmi svébytné, velmi dobré, přestože on je velmi neučesaný. Necítím z něj ani stopu intelektuálství, ale přesto vím, že to je silná výpověď. Tak nevím, kam se transformovala ta energie, ale poezie zůstala. Ona se jenom proměnila v tom Kitchenově, poezie samozřejmě taky. Akorát už to nemá nic společného s tím literárním, jak ho vnímáme.
Nejvíc země je v textech. Muzika jsou přece jenom 4 akordy, ale i ona vypráví a barví obrazy vytvořený textem. Všechno dohromady to jde ze mě. Snažím se nekalkulovat a píšu písničky, co nejpřirozeněji to jde. To jsou slova Jana Senfta, neboli Člověka krve, mladého písničkáře, jehož album V kuchyni mělo velký úspěch. Dokonce stejnojmenný single 7x zvítězil ve Velké sedmě Rádia 1, což je hit paráda, kde písničkáři vítězí málo kdy. Může to být silou textu písně?
A ty jsi za kostelem nahá, skřehla hraní rosou, už si po cokoliv.
Může oslovovat posluchače ten text, když muzika jsou přece jenom 4 akordy?
Úspěch, nebo možná bychom mohli říct spíše rezonance, takových jako je Člověk krve, nepochybně vychází z nějakého gesta, které je obsažené v tom textu, a zdá se mi, že i z určité klanové příslušnosti. Tady jsou scény, které svoje jak déle sloužící písničkáře, tak debitanty si velmi drží a hýčkají, protože cítí, že se pohybují na podobné platformě. Pokud máte pocit, že to říkám s trochou despektu, tak vlastně se nepletete. Někdy mám pocit, že velká jaksi kritická rezonance a vynášení určitých kapela autorů se děje v relativně úzkém okruhu a že reálná velikost publika těchto lidí nemusí být tak velká, ale jak to tak bývá, někdy kritický ohlas je velmi hustý, třeba právě proto, že ti lidi patří k určité scéně.
Je to jenom klanovou příslušností, nebo převážně klanovou příslušností. Michal Bystrov.
Já si jsem jistý jenom tím, že na hodnotu složek v písni může mít každý jiný názor. Já si myslím, že s písněmi je to tak, že je to taková koule a výsledek musí dát 100%. Ovšem, jak je to jako uvnitř procentově s účinností hudby, s účinností textu, všechno tam musí fungovat, ale nemusí to být 50-50. Příkladem je pro mě třeba Paul Simon, kde jako mnohdy nese to vyjádření rytmus nebo hudba, ale nikdy se nestalo, že by ten text byl špatný. Akorát je třeba jako v pozadí, nebo není to rozhodně písničkář, kterého by člověk poslouchal jenom kvůli textům. A konec konců fakt, že čím dál více setkávám s názorem, třeba když jsem nedávno dělal rozhovor s Robertem Křesťanem a konec konců je to i můj názor. Řada lidí, která se poprvé setkala s Bobem Dylanem, se s ním nesetkala tak, že by je uchvátil text, ale uchvátilo ho jeho energie, jeho kytara, jeho rytmus, jeho frázování a jeho barva hlasu a styl zpívání. Ale pak máte miliony dalších, kteří ho uznávají kvůli jeho textům. Můžeme prostě si vybrat z těch písniček, si můžeme vybrat, co se nám líbí.
Kdybychom zůstali ještě u té obtížné zhudebnitelnosti volného verše, který je ostatně doménou současných básníků, píše jim většina současných básníků, naprosto výjimečně mladí, a teď zůstanu u těch českých básníků, píší rýmovaně vázaným veršem. Nepramení ten sklus k banalitě, nebo spíš dojmu banality, obecně z neschopnosti zacházet invenčně s rýmem? Takový Ondřej Hanus a jeho sonety a gazely ze sbírky Stínohrad jsou zhudebněny na nové desce grindcoreové kapely Braunholda, což působí až paradoxně, když nejspíš vůbec nejtvrdší možná hudba využívá texty jako chtěl bych se zabít u broskvoní, dusit se smrtí, která voní.
Myslím, že tady je tradice lidí, kteří hrajou velmi tvrdou muziku a zároveň jsou kultivovaní nebo otevřeně se hlásí k těmhle inspiracím. Někdy před 45 lety tady byla kapela FPB s Miroslavem Vankem, která velmi řvavým způsobem zhudebňovala Skácela. A kdybychom šli třeba do českobudějovické scény ke kapele Síček, tak tam najednou prostě slyšíme české překlady Vladislava Nováka, nějaký indiánský poezie nebo eskimácký poezie. To se nevylučuje. Jiná věc je, že v tom driveu a zvukovém proudu není těm slovům vždycky úplně rozumět a potom triumfují zase jako lidé z té scény, kteří vědí, o co jde. A nadšeně to řvou s kapelou pod pódiem, což je, myslím, fajn.
Michal Bystrov.
Já tu záplavu volného verše vnímám jako vlnu a samozřejmě, že vždycky je to reakce na něco. Vzpomeňme, že když Jaroslav Seifert vstoupil do své pozdní éry a co z ní vzniklo za nádheru, Morový sloup a koncert na ostrově a tak dál, tak on to udělal v reakci na to, že v těch 60. letech, on to vysloveně říká v jednom rozhovoru, už mu vadila ta přemíra těch písniček. Včetně Suchého a Šlitra, které samozřejmě znali jejich kvality, ale už tím byl přesycený a vnímal tu rostoucí banálnost a reagoval na to tím rozpuštěním té poezie do volného verše, v jeho případě teda mimochodem velmi volného, až takového jako lajdácky volného, rošťácky volného. A možná, že to se děje teď v reakci na něco, co bylo předtím. Opět nejsem teoretik, ale řekl bych, že i s tím volným veršem se dá v hudbě zacházet. A můžeme jít hluboko, hluboko daleko a můžeme jít do vážné hudby, proč zůstávat u písničkářství. Philip Glass zhudebnil sbírku Leonarda Cohena Book of Longing, nerýmovaných veršů. Steve Reich zhudebňoval poezii. Otakar Ostreče, Vítězslav Novák a tyhle ty prostě si brali třeba Otokara Březinu, včetně jeho volného verše. To není nic tak neuchopitelného, jenom je složitější tam tu hudbu, která opět, jak jsem řekl, tam někde vevnitř je, tak jí z toho dostat. Samozřejmě je tady příklad Jana Buriana, který, když zhudebňoval Bennyho Andersona, tak se s ním potkal velmi šťastně.
Stisknu knoflík, bílá lampa se šloutne a uzraje. Otevřu zásuvku, v níž uchovávám své vědomí, ve svazečích se putý gumičkou. V tomto pokoji jsem pánem, v tomto pokoji jsem pánem, v tomto pokoji jsem pánem, vlastní noha pod vlastním stolem.
A když potom na to navázal, jak si v té autorské tvorbě to období, ten den žen a ta jedna deska byla pro ženy, druhá pro muže, tak tam už jsem za ním nešel. To už mi připadalo, že tam se tomu vzdaluje, tomu setkání. Nicméně Jan Burian, který do toho šel opravdu po hlavě a dokázal, že by to šlo.
U nás jsou lidi, kteří zacházejí veselé a velmi vědomě s rýmem. Myslím si, že Petr Marek, jakkoliv s kapelou Midi lidi vytváří elektronickou hudbu, tak má v sobě tu chuť navazovat na věci, které prováděl Jiří Suchý a celá tahle linie těch, kteří si hrají s jazykem. Potom jsou tady samozřejmě hiphopeři, o kterých dneska mluvíme málo, ale ti, myslím, poměrně novým způsobem v češtině kombinují chytrost a hloupost, respektive chuť si provést něco s jazykem, ale taky vrazit do toho nějakou banalitu a jakoby usmát se tomu věčnému rýmování, často tedy ve schématu a. No a potom jsou tady ti, kteří nemají problém zacházet s volným veršem. Zdá se mi, že po Dežovi Ursínim a Ivanu Štrbkovi, jakkoliv ve slovenštině, se u nás něco prolomilo a ukázalo se, že lze zhudebňovat fláky velmi dlouhých souvětí. Relativně nedávno vyšlo na 8 albech dílo Jakuba Nohy, jeho dlouhá písňová svita Na Prahu, o Praze, o metropoli, má zase velmi dlouhé moment volného verše a krásný.
Když mě měla ráda, já toužil po tobě. Vždycky jsi mi zval, chopala záda po hrobě. Ale pak se něco stalo, já nevím přesně co. Vidím, že tu sedím.
A když se dnes podíváme třeba na to, co vytváří architekt a hudební experimentátor Ivan Palacký v Brně, tak to je zase jiná velmi suverénní práce s volným veršem, konec konců člověka, který má odevzdanou knihu, která by měla vyjít jako literární dílo.
Akcent. Když někdo umí psát hezký český písničky, tak klobouk dolů, ale mně to moc nejde. Snažila jsem se o to, ale přijde mi to kýčovitý. Když bych ale přeložila svoje písničky, tak je to taky Slaďárna a Teenage Movie, řekla Radio Wave nejnovější hvězda kytarové scény Amélie Siba, která píše texty v angličtině.
Vidíte tak a nesli. So I'll know how do you feel when you're with me.
Jak do toho obecného folkloru, podle nějž, a my jsme o tom tady také mluvili, anglické texty písniček v českém překladu znějí nekonečně, naivně a tak dále, zapadá její úspěch, Pavle?
Když jsem sledoval Amélii, když jsme společně dělali nějaký natáčený koncert pro Festival dokumentu v Jihlavě, tak jsem měl pocit, že oslovuje kuráží sdílet se v těch svých asi 17 3/4 letech, včetně odvahy říci, co si, nejistoty, schopnosti vydat se vlastně poměrně intimně. A to všechno nahrává tomu, že ty texty mohou být texty někoho, kdo je teprve na cestě, ale fungují. No a pochopitelně ona je jednou z mnoha, kdo se hlásí k angličtině především proto, že anglofonní písňová scéna je jednou z jejich kolíbek, tím, co naposlouchala během formativních let a v čem chce pokračovat.
Michale, vy jste kromě jiného přeložil desítku hudebních biografií, napsal jste tu zmíněnou knižní trilogii Příběhy písní, která pojednává o historii starých zlidovělých skladeb, a sestavil jste také antologii Od samomluvy k chóru aneb písniček se držte s podtitulem Čtení o české lidové a zlidovělé písni. Jak vás tahle, řekněme, badatelská a pořadatelská práce ovlivnila při tvorbě vlastních autorských písní?
Ovlivnila mě v tom, že jsem si vědom celé té historie skládání písní. A to je zajímavá věc, to člověka velice obohatí. Neříkám, že je nutná, vůbec není nutná, ale já pořád ve své hlavě dělám neustálou syntézu všeho, co jsem poznal. To znamená i, že člověk nemusí třeba opakovat ty chyby, nebo může si užívat naopak takové jako metody, které nemusí být každému jasné. O tom nikdy nikdo nemluvil. Když se třeba hovoří o hudebních krádežích v souvislosti například se zmíněným Dylanem, tak mimochodem, tam jsem chtěl dodat, že u Dylana je strašně zajímavé, že ty jeho krádeže mnohdy pocházejí z pros, že on používá celé úseky knih, celé věty, které vytrhává normálně jako ne z krásné literatury, a třeba z literatury faktu. To je taky docela zajímavý moment. Ale já jsem chtěl říct, že pokud si člověk je vědom celé té historie, jak lidé skládali písně, proč je skládali, všechno to má naposloucháno, tak pak může dělat takové věci, které jeho vlastní tvorbu nakopnou. A jedna z těch věcí souvisí s těmi krádežemi, protože já si myslím, že se trochu špatně vnímají. Ono mnohdy, když použijete cizí prvek, cizí verš, já se vsadím, že to tak funguje i v malířství a v jiných oborech. Tak to rozjede vaši vlastní imaginaci. Já jsem to vyzkoušel několikrát. Vzal jsem si například z Edisona, zhudebněného Janem Spáleným mimochodem. Vzal jsem si verš Pij vzpomínku jak těžký alkoholik. A najednou se ve mně rozjel text Vítězslav píše, toho v něm tolik, když pije vzpomínku jak těžký alkoholik, dnes v noci bude dlouho svítit, za oknem mu sněží, stačí jen zhlédnout, ale na ničem než na básni teď nezáleží. A je to takový spouštěč. Nebo si vzpomínám na verš z S.K. Neumanna, Jsem drsný faun lesu a piják krutých žen, což je ideální začátek rokového textu. To jsou takové detaily, které zná praktik, který praktikuje tvorbu. Já mám mnohdy pocit, že když se lidé baví o hudbě, poezii a básních, takže není rozdíl mezi básní a písní, ale rozdíl mezi básníky, kteří slyší hudbu a kteří jsou hluší k hudbě.
O současném českém písňovém textu a písničkářích v Akcentu na Vltavě hovořili básník, překladatel, písničkář a hudební publicista Michal Bystrov. Naschledanou.
Naschledanou.
A hudební publicista a spisovatel Pavel Klusák.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Olga Stehlíková. Další díly vltavského podcastu Akcent si můžete poslechnout na webu Českého rozhlasu nebo prostřednictvím své oblíbené podcastové aplikace. Své dotazy a podněty nám můžete psát na adresu akcent@českyrozhlas.cz.
Dan Bárta zpívá, fotí vášky a cestuje. A taky píše. Pro Vltavu teď napsal 5dílné zápisky ze svých cest.
Mám tam něco z Indie, z Číny, Kostariku, Venezuelu, Mozambik. Takže je to Afrika, Jižní a Střední Amerika a Jihovýchodní Asie.
Dan Bárta, nevinnosti světa. Poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.